Otevřeme si prosím dopis Efeským, 5. kapitolu. A budu číst od 25. verše. Efeským 5:25. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny, ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Před chvilkou jsme tady u památky vyjadřovali vděčnost Pánu Ježíši za to, co pro nás udělal před 2000 lety na Golgotě. Já bych si chtěl spolu s vámi dneska na základě tady tohoto textu připomenout to, co Pán Ježíš dělá pro církev dneska, v dnešní době. Nechci ani tak mluvit o tom, co dílo Pána Ježíše znamená pro nás jako pro jednotlivce, ale spíš o tom, co dělá pro církev jako celek. Ono to určitě do značné míry nejde oddělovat, protože církev se skládá z jednotlivců, ale to, co Pán Ježíš pro nás dělá, pro každého z nás v našich životech, toho by určitě byla spousta různých příkladů a věřím, že by se to ani nevešlo do jednoho shromáždění. Ale chtěl bych to uvažování trochu zúžit a držet se jenom toho dnešního textu z té epištoly Efeským. Takže jak už jsem říkal, tak jsme vděční za to, co Pán Ježíš pro nás udělal před těma 2000 lety a to je věc, která je stále platná a už se stala. Ale jsou i věci, které pro nás dělá dnes. Tady ten dnešní text ukazuje to, že Kristova láska k církvi se projevila v minulosti, že se projevuje v současnosti a bude stejná i v budoucnosti. V minulosti Pán Ježíš prokázal svoji lásku tím při našem vykoupení, když se za nás vydal na smrt na kříži. V současnosti se ta jeho láska projevuje skrze posvěcení. O tom za chvíli budu mluvit trochu víc. A v budoucnosti se ta Kristova láska k církvi projeví při našem oslavení. Ještě se vrátím k tomu textu, který začíná takovým přirovnáním lásky mužem, mezi mužem a ženou a je to přirovnání k lásce Krista k církvi. A tím vzorem je tady ta Kristova láska, není to naopak. Ve stejné kapitole ve 32. verši Pavel vysvětluje, že sice používá to přirovnání o vztahu mezi mužem a ženou, ale to, o čem ve skutečnosti mluví, je Kristus a církev. Říká tam, to je veliké tajemství, já však mluvím o Kristu a o církvi. V tom 25. verši máme napsáno, že Kristus miloval církev. Máme to napsáno v minulém čase. A znamená to, že už ji dneska nemiluje? Určitě ne, protože všechno to, co si potom čteme v těch následujících verších, tak Kristus dělá pro církev proto, aby jednou mohla být před ním postavená bez poskvrny a vrásky. Takže Pán Ježíš církví počítá a miluje ji stále stejně jako svoji nevěstu. Miloval nás už v době, kdy za nás umíral na Golgatě, a to ještě ani církev nebyla ustanovená, a miluje nás stejně i dnes. Je vidět, že tady v tomto vztahu čas nehraje až tak velkou roli, aspoň teda ne ve vztahu Boha k církvi, protože Pán Ježíš už předem věděl, že umírá za církev a za každého jednotlivce, který tu církev tvoří. Takže to, co tady v těch verších vidíme, že Pán Ježíš dělá pro církev i dnes, je to, že ji miluje. Možná nám to přijde těžko pochopitelné, když se podíváme na to, jak se církev dneska ve světě projevuje, na to, jaká je nejednota, nebo i když se podíváme do historie, to, jak se církev od Boha neustále vzdalovala, Ale to, co se s časem nemění, je to, že Pán Ježíš církev miluje. Další věc, kterou Pán Ježíš pro církev udělal a stále ji dělá, je to, že, jak jsme si četli, ji posvěcuje očistnou koupelí svého slova v tom 26. verši. To je možná takové trošku obrazné vyjádření, takže co to znamená? Víme, že posvěcení znamená oddělení. Církev existuje tady v tomto světě, ale není z tohoto světa. Můžeme si k tomu přečíst verše z Jana ze 17. kapitoly. Jan 17 od 14. verše. Já jsem jim dal tvé slovo a svět proti ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. V určitém smyslu církev musí být oddělená od tohoto světa. To je to posvěcení. Ale církev taky musí být otevřená. Ale pokud už není vidět rozdíl mezi světem a církví, tak už něco není v pořádku. Právě ten rozdíl, který by měl být na našich životech vidět, je to, co někdy může lidi přitáhnout a zaujmout. A pokud na našich životech nebude vidět to, že jsme jiní, tak potom ani to naše svědectví nebude působit moc důvěryhodně. A teď, jak to posvěcení prakticky vypadá? Jak se projevuje? Čteme si, že se to děje skrze slovo. Pavel mluví o očištění vodní koupelí ve slovu. A víme, že tím slovem je Bible, Boží slovo. V Bibli máme zapsáno to, co je správné, co není správné, to, co se Pánu Bohu líbí a to, co se Pánu Bohu nelíbí. A zapsané to máme proto, abychom to uplatňovali. Jak ve svých osobních životech jako jednotlivci, tak v církvi. To spolu určitě značně souvisí. To čištění, o kterém tady apoštol Pavel mluví, je důležitá součást života. Protože jinak by to ani Pán Ježíš pro církev nedělal. A potřebujeme vůbec jako církev nějaké očišťování? Máme napsáno, že Pán Ježíš se za církev vydal, aby ji posvětil, aby byla svatá a bez úhony. Takže už by taková měla být. Je to ale vidět, když se dneska podíváme na církev kolem sebe. Myslím, že tady v této věci je to stejné s celou církví jako s každým jednotlivcem. Pán Ježíš za nás zemřel a kdo tu jeho oběť s vírou a pokání přijme, tak je před Bohem díky krvi Pána Ježíše očištěný a svatý. To ale neznamená, že bychom se už nemuseli snažit o posvěcený život, že už, nebo to, že bychom už nikdy nezřešili. Dokud žijeme tady v tomto těle, na této zemi, tak se nás ten hřích bude stále nějakým způsobem snažit držet. A znamená to taky, že musíme ty svoje selhání znovu v pokání vyznávat a snažit se o ten posvěcený život. Nikdo od té doby, co uvěřil, co přijal spasení, tak asi nežije svatě až do smrti, tak aby se už nikdy nedopustil žádného hříchu. Díky Kristově krvi jsme jednou provždy před Bohem čistí, ale to, k čemu nás Duch svatý a Boží slovo vede, je to, abychom svoje hříchy vyznávali a opouštěli. Takže z hlediska svého postavení církve už je církev posvěcená, ale prakticky to znamená, že je posvěcována stále, znovu, každý den. A to posvěcování se děje právě to, jak jsme si četli, skrze očištění vodní koupelí v slovu. A to koupelí není myšlena voda, ale Boží slovo. Naše životy jsou očišťovány slyšením Božího slova a jeho následováním. Jednou Pán Ježíš učedníkům říkal, vy jste již čistí pro slovo, to máme zapsáno u Jana v 15. kapitole. A v tom úseku u Jana v 17. kapitole máme zapsáno o posvěcení, nebo máme tam spojené to posvěcení se slovem. Pan Ježíš tam říká, posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. Potom na začátku té 5. kapitoly Efeským, kterou jsme si četli, tak máme ještě napsáno, že Pán Ježíš z lásky sám sebe vydal za církev. A hned potom v následujících verších, v 3. a 4. máme vyjmenovány věci nebo hříchy, se kterými nemáme mít jako církev nic společného. A čteme si, že nejlepší by bylo, abychom o nich mezi sebou ani nemluvili. Přečtu ten 3. a 4. verš té 5. kapitoly Efeským. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost, ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není na místě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díku činění. Pokud k sobě budeme upřímní, tak si musíme přiznat, že s některými tady z těch hříchů občas bojujeme a občas taky nevyhráváme. Tím určitě nemyslím hnedka to smilstvo, ale třeba ty hloupé řeči v mém případě někdy přicházejí v úvahu. A proto potřebujeme očišťování, a to usvědčování Božím slovem. Když se podíváme do církevní historie, tak vidíme, že Pán Bůh posílal lidi, kteří se o to posvěcování a očišťování Božím slovem snažili. Nejen sami u sebe, ale v rámci možností u celé tehdejší církve. My dneska těm některým z nich říkáme reformátoři a víme, že to byli lidé, které si Bůh používal pro očišťování církve, proto aby se církev vrátila k němu a k jeho slovu. Byl to například Hus nebo Luther a těch jmen by bylo mnoho, nebudu tady všechny jmenovat. Takže to chci uvést jenom jako takový příklad toho, co Pán Ježíš Kristus dělá pro církev i dneska. A i dneska do církve přicházejí různé, z různých zdrojů různá nová učení, nebo směry, nebo důrazy, různé výklady. Je toho hodně a je potřeba, abychom i v tomto dokázali zachovávat tu čistotu biblického učení. Jak už jsem říkal, tak Pán Ježíš svou obětí na kříži církev jednou provždy vykoupil a očistil. To je věc, která je platná jednou provždy. Ale to posvěcování a očišťování je záležitost, která by měla probíhat stále, dokud si pro nás Pán Ježíš nepřijde. A to by se mělo projevovat hlavně v oblasti hříchu. Církev by neměla mít s žádným hříchem nic společného. Pokud v církvi někdo vědomě hřeší, tak v Bibli máme návod, co se s tím má dělat, nebo jak v takovém případě postupovat. Říká se tomu biblická kázeň. Máme to zapsáno u Matouše v 18. kapitole. Nebudu ty místa číst. To je ale věc, která je na úrovni jednotlivců. Jak je to na úrovni celého sboru? Myslím si, že i v této oblasti jsou v dnešní době různé svody, kdy se třeba celá místní církev může dát na špatnou cestu. Možná víme, že dneska se například pod ty ekumenické aktivity dá schovat v podstatě už téměř cokoliv. Určitě nechci říct, že všechno, co se děje v rámci ekumenického hnutí, je špatné. To určitě ne. Když například se v Brně mládeže setkávají při nějakém takovém ekumenickém setkání, tak věřím, že je to určitě dobré. Jsou ale jiné věci, které v té ekumeně třeba na první pohled vypadají dobře, ale když se podíváme blíž, tak zjišťujeme, že je potřeba některé místa z písma trošku přizpůsobit, nebo možná někdy i vynechat, aby se mohlo dojít k nějaké shodě, nebo takzvanému sjednocení, jak se často používá. Pán Ježíš tady ale o letnicích ustanovil jednu církev a ta se na různých místech projevuje jako takzvané místní sbory. Takže ta jednota už tu je Bohem daná a není potřeba vytvářet nějakou novou jednotu, i když vidíme, že prakticky tady dochází k rozdělení. My jsme ale vyzýváni k tomu, abychom tady tu Bohem danou jednotu zachovávali, ne abychom ji vytvářeli. A právě v tom ekumenickém hnutí se často snaží sjednocovat něco, co si myslím, že dobře sjednotit ani nejde. To jsou denominace. A myslím, že sjednocování denominací se nebuduje, jednota církve. Oni ty denominace jsou v dnešní době mimo jiné i proto, že právě mezi věřícími dochází k rozdělení. A to může být z různých důvodů, ať už je to nějaké rozdíly v učení nebo jiné důvody. Ale toto je skutečnost, která nemůže zrušit tu skutečnou jednotu církve, která je založená na Pánu Ježíši Kristu. Není založená na tom, že se my shodneme na výkladu Bible. Na tom to nestojí. Takže tímto příkladem bych chtěl jenom ukázat to, že do církve přicházejí vlivy, od kterých se máme oddělovat a očišťovat. A to můžeme dělat právě díky Božímu slovu a na jeho základě. Takže buďme pozorní na to, co přichází k nám do církve. Dál jsme si četli o tom přirovnání Kristovy lásky k církvi, jako když se staráme o svoje tělo. A jedním z těch projevů toho, že se staráme, nebo že máme rádi svoje tělo, je to, že to tělo živíme a opatrujeme. A platí toto i o církvi? Já myslím, že určitě ano, protože církev je v písmu vícekrát přirovnávána k tělu a víme, že tělo je potřeba živit. A jak se živí církev? Určitě zase Božím slovem. Máme například zapsány slova Pána Ježíše, kde říká, že nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z úst Hospodinových. Bibli si sice můžeme číst, každý sám doma, ale v církvi se toto živení praktikuje prostřednictvím kázání a předčítání Božího slova. Tady toto určitě není nějaký moderní výmysl, protože tu formu kázání už Pán Bůh používal i ve starozákonní době. Víme, že kázali proroci a skrze jejich kázání Pán Bůh zjevoval svoji vůli, nebo taky někdy napomenutí. Pak to pokračovalo, když tady na zemi Pán Ježíš kázal, potom kázali apoštolové. A myslím, že ve všech epištolách v Novém zákoně vidíme to, že kázání je Bohem ustanovená forma zjevování jeho vůle a výkladu jeho slova. A kázání, které má vykládat Boží vůli, nebo zjevovat a předávat Boží vůli, tak musí vycházet z Božího slova a stát na něm. Takže Bible je zdroj potravy v uvozovkách, kterou nám i dnes Pán Ježíš dává, kterou živí svoji církev. Když jsem přemýšlel o tom, jak se to prakticky projevuje, že Pán Ježíš svoji církev živí a opatruje, tak mě znovu přišlo příhodné to přirovnání k tělu. Naše tělo taky potřebuje, abychom ho živili a opatrovali a taky, abychom ho i očišťovali, v případě těla umývali. Když se tady toto nedělá, ať už proto, že to nejde nebo že se někomu nechce, tak jaké to má důsledky? Takové tělo pak určitě neprospívá, neroste nebo spíš naopak ubývá, přichází nemoci, různé problémy a taky pokud se někdo o to svoje tělo nestará, tak už to potom ani moc nevoní. Takže my se potřebujeme o to tělo starat a stejně tak potřebujeme, aby se někdo staral o to tělo Kristovo, o církev. Už z toho označení tělo Kristovo asi víme, čí to je tělo a kdo se o něj stará. A Pán Ježíš se stará a dělá to různými způsoby. Například si k tomu povolává starší. Ti jsou tady od toho, aby se starali o tu místní část jeho těla. Ti starší jsou k tomu povoláni, mají to za úkol a proto taky jsou za plnění tady toho úkolu před Pánem zodpovědní. A stejně tak jako o naše lidské tělo je potřeba se starat, taky o církev je potřeba se starat, aby všechno fungovalo a obrazně, aby nic nesmrdělo a nebylo špinavé. Z toho přirovnání k tělu mě vyplývá ještě jedna taková věc. Každý tady máme to svoje tělo, bez něho bychom asi na té zemi ani neexistovali. A stejně tak jako každý z nás, jako věřící v Pána Ježíše, potřebujeme i to Kristovo tělo, potřebujeme církev. Není přirozené ani zdravé, aby někdo, když uvěří, tak aby nebyl součástí toho těla, nějakého místního sboru. Věřící lidé se v okamžiku přijetí spasení stávají součástí církve a je přirozené, že patří do nějakého místního sboru, který je součástí té celé církve. Takže věřící patří do církve a mají tam svoje místo. Kdyby církev nebyla potřeba, nebo kdyby to bylo něco nepovinného, tak věřím tomu, že by ji Pán Ježíš ani neustanovil a určitě by za ní ani neumíral. Takže proto by nám mělo záležet a měli bychom vědět, že je tady naše místo. A určitě nechci říct, že tou jedinou správnou církví jsou křesťanské sbory. Tělo Kristovo je po celém světě a tím hlavním rozlišujícím znakem věřím, že je právě Pán Ježíš Kristus. Tam, kde je on na prvním místě, tak tam je jeho tělo, církev. Chtěl bych jenom shrnout to, co ještě vyplývá z těch dnešních veršů, o tom, co Pán Ježíš dneska dělá pro církev. Takže jenom stručně četli jsme si, proč to vlastně všechno Pán Ježíš pro církev dělá. Protože ji miluje. Pak jsme si četli o tom, že ji posvěcuje, to znamená, že ji odděluje od hříchu. Dál jsme si četli, že ji očišťuje svým slovem a potom také víme, že Pán Ježíš církev živí a opatruje jako to svoje tělo. Myslím, že to zdaleka není všechno, co Pán Ježíš pro církev dělá, ale chtěl bych zmínit ještě jednu věc, kterou sice v tom dnešním textu nemáme, ale o které víme, že ji Pán Ježíš dělá pro církev i dnes. A to je, že nám připravuje místa. Řekl nám to předtím, než odcházel z této země, jenom přečtu krátce dva verše z Jana ze 14. kapitoly, 2. a 3. V domě mého otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Takže to je věc, na kterou se můžeme těšit a můžeme být ujištění, že Pán Ježíš s námi počítá a že si pro nás znovu přijde. Zároveň by to pro nás ale mělo být, nebo mohlo být motivací k tomu, aby až si pro nás jako pro církev Pán Ježíš přijde, tak aby ta jeho nevěsta byla opravdu, tak jak si čteme, bez jakékoliv poskvrny a vrásky, svatá a bez úhony. A to může být jedině proto, že on sám sebe vydal za nás, aby nás očistil. A to je taky ten důvod, proč to všechno Pán Ježíš dělá, jak si čteme, aby byla svatá a bez úhony. Takže Pán Ježíš stojí o to, aby církev taková byla a on taky už proto něco udělal. Takže možná už jenom proto by nám mělo záležet na to, aby i ta naše místní církev tady na Šámalce taková byla. A Pán Ježíš si tu církev neustanovil z nějakých dokonalých bytostí, nevybral si do ní třeba anděli, ale vybral si do ní nás. Takže už jenom vděčnost za to by nás mohla vést k tomu, úsilí o to zachování čistoty církve. A to je věc, se kterou musí začít každý sám u sebe. Takže to, že Pán Ježíš se staral a stará o celou církev, to určitě není nějak neosobní, protože církev se skládá z jednotlivců, kteří mají osobní vztah s Kristem a byl bych rád, aby to dnešní téma vedlo u každého z nás k tomu úsilí o posvěcený život. A nemusíme se hnedka snažit o posvěcený život celé církve, ale v první řadě to vždycky začíná u každého z nás, u každého jednotlivce. Amen.